Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. A začneme pěkně z ostra, vážení přátelé, žhavou zprávou, která vyšla před chvílí na zahraničních eurozprávách CZ. Titulek článku zní: Maďarsku došla trpělivost s uprchlíky. Evropa dostala vzkaz, který mnohé změní. Budapešť. Maďarsko odmítá přijímat uprchlíky, které chtějí do země vracet státy Evropské unie. Uvedl to tamní ministr vlády János Lázár. Členské země Evropské unie chtějí vracet přistěhovalce do Maďarska, to ale už není možné. V Budapešti to před novináři uvedl Lázár a vzkázal zemím, aby migranty posílali zpět do Řecka. Do Maďarska chtějí vrátit 52 tisíc přistěhovalců, zejména z Německa a Švédska. Všem partnerům vzkazujeme, že migranti přišli přes Řecko a pokud se tam nezaregistrovali, neznamená to, že je můžete poslat do Maďarska, řekl Lázár. Možnost vrácení migrantů na základě Dublinské dohody chtějí využít v největší míře Německo, Rakousko, Francie a Švédsko. Lázár také kritizoval skutečnost, že Evropská unie se dohodla s Tureckem v otázce přistěhovalců a považuje ho za bezpečnou zemi, Řecko však ne. Podle Lázára není na místě kritizovat Maďarsko za to, že nepomáhá, protože v tomto roce přijalo již 300 uprchlíků, u kterých se v azylovém procesu ukázalo, že jsou politickými uprchlíky. Cituji, z těch, kteří přicházejí k maďarským hranicím, pouze zhruba desetina tvrdí, že přichází ze Sýrie, dodal. Maďarsko aktivně řeší uprchlíky i na vnitrostátní úrovni. Referendum o povinném přerozdělování uprchlíků, které je prakticky za dveřmi, bylo zatím neznámo kým napadeno u ústavního soudu. Ten má nyní na vynesení příslušného rozhodnutí 30 dnů, informovala agentura MTI. Ústavní soud ve smyslu příslušných právních norem o podání informoval kancelář prezidenta a Národní volební komisi, NVB. Avizoval také, že v souvislosti se stížnostmi, které se budou týkat tohoto referenda, rozhodne do poloviny července. Vypsání referenda o uprchlických kvótách napadla stížností 16. května i maďarská liberální strana MLP. Stížnost se týká verdiktu nejvyššího soudu ze dne 3. května a podal ji předseda MLP Gábor Fodor. Nejvyšší soud totiž rozhodl, že maďarská vláda může vypsat referendum o povinném přerozdělování uprchlíků. Tolik tedy server zahraniční eurozprávy.cz o aktuálním dění v Maďarsku. Dáme si další článek, vážení posluchači. Článek je sice už 26. května, ale velmi se mi líbil, tak se o něj s vámi nyní podělím. Článek byl publikován na serveru Svobodné noviny EU a jeho autorem je pan Michal Malý. Titulek článku zní: Volilo 598% voličů, však my vám tu hubu zavřem. Brusel zřejmě trnul hrůzou, aby se vedle Miloše Zemana, Viktora Orbána, Roberta Fica, Beaty Šidlové a Andřeje Dudy nedostala do čela další země osobnost odmítající migranty a diktát Bruselu. Rozkaz však zněl jasně. Muž s brašnou nesmí projít za žádnou cenu, v uvozovkách. Kdyby volby mohly něco změnit, tak by je zakázali, říká se. Jenže v Rakousku to po prvním kole vypadalo, že opravdu mohou volby něco změnit. Hrozilo riziko, že se k V4 názorově přidá i Rakousko. Nejen názorově. A tak se v Rakousku, jen tam, vymyslelo, že se korespondenční hlasy budou sčítat až druhý den. Zřejmě proto, aby se podle nedělního výsledku voleb, kdy se sečetly hlasy těch, co volili osobně, mohlo zařídit, aby se korespondenční hlasy sečetly tak, jak je potřeba. Inu, že se to povedlo na jedničku, je vidět z konečného výsledku voleb. Použiji všeříkající hlášku z filmu Pelíšky. Rozkaz zněl jasně, muž s brašnou nesmí projít za žádnou cenu. V uvozovkách. První kolo voleb i druhé osobní hlasování vyhrál Norbert Hofer, médií označovaný jako ultrapravičák s pistolí či xenofob, hezoun, nácek, populista nebo dokonce rasista. O tom, že je vlastně jeho protikandidát ruského původu ultralevičák a svým způsobem ekoterorista, média cudně mlčela. Nepomohlo to, ale byla tu pojistka, korespondenční hlasování. A že ta pojistka zafungovala, jsme viděli všichni. Soudruhům se to podařilo. Jenže po pachatelích, kteří nechali projít muže s brašnou v uvozovkách, zůstaly zřejmě stopy a nejen pachové. Například ve volebním obvodě v Linci hlasovalo 598% voličů. Takové účasti u voleb by nedocílil ani Kim. Navíc je těžko uvěřitelné, že by ti, co hlasovali korespondenčně, měli zcela opačný názor než ti, co hlasovali osobně. Po sečtení hlasů vhozených osobně do uren vedl Hofer o cirka 144 tisíc hlasů. Korespondenčního hlasování se zúčastnilo cirka 700 tisíc voličů a po sečtení většiny korespondenčních hlasů vedl Hofer o 12 702 hlasů. Ránu do vazu mu mimo jiné dalo sečtení hlasů z Lince, kdy jeho protikandidátovi dalo 3518 voličů, 21 060 hlasů. To si zopakujme, vážení přátelé. 3518 voličů dalo 21 060 hlasů. Korespondenčních hlasů získal Belen údajně o nějakých 170 tisíc víc než Hofer. Počítejme tedy. Počet voličů, kolik získal Hofer, kolik Belen a kolik činí rozdíl mezi hlasy. Přímo volilo 5 656 tisíc voličů, 2 935 464 hlasy získal Hofer, 2 720 536 hlasů Belen a rozdíl mezi těmito hlasy činil 214 928. Výsledek sčítání 22. května 2016 byl 51,9% hlasů pro Hofra a 48,1% pro Belena. Korespondenčně volilo 744 tisíc lidí, z toho 287 tisíc dalo svůj hlas Hofrovi a 457 tisíc dalo svůj hlas Belenovi. Rozdíl činí 170 tisíc hlasů. Když to všechno sečteme, tak nám vychází suma hlasů. Celkem volilo 6 400 tisíc voličů, 3 222 464 hlasy byly pro Hofra a 3 177 536 hlasů pro Belena. Rozdíl činí 44 928 hlasů. I když tedy Belen získal údajně z korespondenčního hlasování o 170 tisíc hlasů víc než Hofer, stále měl Hofer celkem o 44 928 hlasů víc. Kde jsem udělal chybu? Turecko se s Bruselem nedohodlo a tak se na nás letos, i podle konstatování německého ministra, povalí vlna 8 až 10 milionů migrantů. Namísto, aby Brusel chránil Evropu a její původní obyvatele, dramaticky narůstá cenzura médií, je potírána svoboda slova, jsou přijímána opatření, jež mají odzbrojit prakticky všechny držitele střelných zbraní. Zřejmě z obavy z občanské války. Tedy je nám upřeno právo se bránit a bojovat za svobodu a jsme posláni doslova na porážku. Falšují se průzkumy, ti, co se bojí islamizace, jsou kriminalizováni a umlčováni, petice a referenda jsou k ničemu, nic nezmění. Jenže za současnou situaci si můžeme sami. Může za ně naše lenost, neochota jít k volbám, lenost či obava se osobně vyjádřit. Lidé volají po referendu, ale pokud je kdy vyhlášeno, vykašlou se na ně. Uvedu příklad ze Slovenska. Slovensko je zhruba poloviční než Česká republika a má přes 4 miliony voličů. S názorem, že manželstvím se nesmí zabývat žádný jiný svazek než vztah jednoho muže a jedné ženy, souhlasilo v referendu přes 94% Slováků. Se zákazem adopce dětí homosexuálům souhlasilo přes 92% hlasujících. Právně závazné však výsledky nejsou, neb účast byla jen 21%, přesně 21,4%. Zřejmě je názor 78,6% voličů, kteří referendum ignorovali, ve stejném poměru, ale protože se na to prostě vykašlali, výsledek je, jaký je. Ale hned toho využila mediokracie, kým pak asi placená, a přispěchala s komentáři. Slovensko se vyhnulo ostudě, xenofobové neuspěli, drtivá porážka xenofobů, 79% Slováků pro větší podporu LGBT a podobně. Andrej Babiš možná pochopil, že plošným zákazem kouření by naštval hodně svých voličů a tak jeho poslanci zákon shodili. Vedle toho ale zavedl EET, měsíční práskačenky DPH, připravuje cenzuru internetu a na svém médiu iDnes.cz nechá zlikvidovat každého blogera, který protestuje proti islamizaci Evropy a cenzuře. Pokud se ale k těmto otázkám transparentně nepostaví, pokud se jasně nevyjádří k migraci, budou jej zasvolit lidé nakrmení koblihami či čerstvým českým masem s 50% obsahujícím vodu a konzervanty? Budou lidé volit kudrnáče Sobotku, až zase zruší nějaký poplatek a trojnásobek jim vezme z druhé kapsy? Pokud se tak stane, brzy zahyneme. A já se toho nehodlám účastnit. Za totality jsem ani minutu neuvažoval o emigraci. Dnes ano a zemi mám vybranou. Začnu se učit španělsky. Vám je jedno, co se tu děje? Myslíte si, že se vás to netýká? A to, že se tu připravuje nejen občanská válka, ale i třetí světová, kdy amíci budou z bezpečí za velkou louží jen mačkat knoflíky a Evropané budou umírat, to je vám jedno? Nebo se probudíte, až v Praze v metru či na letišti vybuchne bomba? Diskuze o tom, zda něco takového hrozí, je absurdní. Hrozí. Je to jen otázkou času. Tolik tedy redaktor Michal Malý a s tímto jeho článkem, vážení přátelé, nezbývá, než souhlasit. Pan Michal Malý to říká drsně, nicméně ruku na srdce, vážení přátelé, jak daleko jsme asi nyní od toho, aby následující písnička od Joan Baez, kterou si zahrajeme za chvilku, se stala opět hořce aktuální. Jak daleko od toho teď asi jsme. Flowers gone, long time passing. Where have all the flowers gone, long time ago? Where have all the flowers gone?
Young girls have picked them, everyone.
Oh, when will they ever learn? Oh, when will they ever learn?
gone to graveyards, everyone. Oh, when will they ever learn? Oh, when will they ever learn? Where have all the graveyards?
Doufejme, že tak daleko se znovu nedostaneme. Nicméně v současné chvíli si opravdu neumím představit, jak by se nám ta pohroma, která je za dveřmi, mohla vyhnout. Nicméně pojďme dál na další článek. Vážení přátelé, podíváme na poněkud optimističtější článek. Článek pojednává o tom, že někteří lidé mezi námi se snaží pro zlepšení současné situace něco dělat. Článek vyšel na serveru czsputniknews.com a jeho titulek zní: Čeští aktivisté se obrátili na vojáky USA s otevřeným dopisem. Autorem článku je pan Marek Kolman. Hnutí Svět bez válek se obrátil s otevřeným dopisem na americké vojenské příslušníky, účastníky konvoje, který jede přes území Česka do Pobaltí na vojenská cvičení NATO Saber Strike. Jak řekla v interview pro Sputnik Dana Feminová, vedoucí centrum Na rovinu, které také patří do Hnutí Svět bez válek, hodlají aktivisté oznámit obsah dopisu americkým vojákům mimo jiné prostřednictvím velvyslanectví USA. V tomto dopise píšeme o tom, že naše děti se narodily v podmínkách mírového života a chceme, aby byl tento mír zachován. Prosíme vojáky USA, aby činili nátlak na svou vládu s tím, aby přestala používat svá vojska v Evropě k militarizaci vědomí našich dětí. Ano, rádi vítají konvoj, rádi se vyšplhávají na tyto obrněné vozy. Pro ně je samopal hračkou. Je to ale v uvozovkách hračka určená pro vraždu. Dříve ji viděli děti jen ve filmu a teď v realitě, které si už zvykají, což přece není normální. Za druhé, je zcela jasné, kdo mají zájem na rozsáhlé demonstraci mohutné bojové techniky USA v centru Evropy. Jde samozřejmě o vojensko-průmyslové lobby. Máme co dočinění s reklamou, jejímž cílem je získání nových vojenských objednávek. Vyzýváme americké vojáky, aby se nedali zapojit do propagandy vojenské techniky, do nebezpečných her, které napomáhají v konečném důsledku rozmíchávání vojenského konfliktu na našem kontinentě. A za třetí, minister obrany Stropnický ujišťuje, že konvoj je akcí NATO a že naší povinností je ho pustit. Minister lže. Akce byla organizována bezprostředně velením americké armády v Evropě, v závorce United States Army Europe, USA, REUR, a nikoli NATO. Předpokládá navíc vojenská cvičení na území ČR. Víc než to, ujišťují nás, že probíhá přesun vojenské techniky a vojáků. Ve skutečnosti jde o pobyt, protože zůstanou tu nejméně 3 dny. Podle našich zákonů, zdrží-li se cizí vojska na území Česka déle než 48 hodin, je k tomu nutné povolení parlamentu. Už podruhé se ale zákon porušuje, vláda prostě dává své svolení. To všechno jsou znepokojivé signály degradace demokracie v Česku. Protestujeme proti konvoji, i když máme sympatie pro vojáky, a rádi bychom je u nás přivítali v jiné roli, třeba jako turisty. Dnes ale chceme jim vyjádřit naše znepokojení, řekla Feminová. V otevřeném dopise vojenskému konvoji USA se mimo jiné praví. Během naší nedávné minulosti jsme už zažili intelektuální cenzuru, kde každý, kdo vyjadřoval myšlenky v rozporu s oficiálním názorem, byl okamžitě označen jako nepřítel vlasti nebo vlastizrádce. Takže ti, kteří vyjadřovali svůj nesouhlas s přítomností sovětských tanků na našem území, byli obviňováni z toho, že jsou prokapitalističtí nebo proameričtí. Dnes budeme zcela paradoxně obviněni z toho, že jsme proruští nebo, jak se tady stále ještě používá, dostaneme nálepku bolševici. Ale je zcela zbytečné vám říkat, že i pokud by z těch obrněných vozů vlály vlajky ruské, německé nebo nějaké úplně neznámé, pocházející z jiné planety, pro nás by to nebyl vůbec žádný rozdíl. Nejsme ani pro, ani proti jakékoliv konkrétní mocenské skupině a nechceme se podílet na této hře protikladů, která hrozí rychlým uvrhnutím nás všech do propasti nového konfliktu uprostřed Evropy. Tolik článek z CZ Sputnik News, který napsal pan Marek Kolman. A nyní se, vážení přátelé, zaměříme na tvrdá fakta. Podíváme se na článek, který vyšel na Europortálu Parlamentních listů dne 25. května a jehož autorem je Paul Craig Roberts. Titulek článku zní: Dokumenty potvrzují, že Evropská unie je výtvorem americké CIA. Washingtonu se tak Evropa prý lépe ovládá. V roce 2000, a to 19. září, čili před necelými 16 lety, zaslal Ambrose Evans Pritchard londýnskému telegrafu tuto zprávu. Dokumenty vlády USA dokazují, že americké zpravodajské služby vedly už v 50. a 60. letech kampaň za nastartování spojené Evropy. To oni financovali a řídili evropské federalistické hnutí. Jedno memorandum z 26. července roku 1950 vydává instrukce pro kampaň na zřízení plnohodnotného Evropského parlamentu. Je podepsáno generálem W. Donovanem, náčelníkem amerického válečného úřadu strategických služeb, kterýž to úřad byl předchůdcem CIA. Dokumentárně je tak potvrzeno, že Evropská unie je výtvorem CIA. Jak už jsem dříve napsal, Washington má za to, že je snazší řídit jednu vládu, to je EU, než řídit řadu evropských vlád separátních. No a protože Washington do vytvoření EU investoval už hodně času i peněz, je mu ostře proti chuti možnost, že by kterákoliv země ze svazku EU vystoupila. Proto také podnikl Obama svoji nedávnou pouť do Londýna, aby zde britskému premiérovi připomenul, že o odchodu Británie z Evropské unie nemůže být ani řeči. Jak i občanům ostatních států EU, nebylo ani Britům dovoleno, aby hlasovali o tom, zda chtějí, aby jejich země přestala de facto existovat a oni se stali Evropany, čímž se má britská historie připodobnit historii bývalých národů, jako třeba Římanů či Babyloniánů. Podtitulek: Potlačovatelská povaha nevypočitatelných zákonů a regulací EU. Potlačovatelská povaha nevypočitatelných zákonů a regulací EU spolu s jejím požadavkem přijmout masivní rozpočet imigrantů z třetího světa vytvořili lidový požadavek, aby si Britové ve svobodné volbě vybrali, zda chtějí zůstat suverénním státem, anebo se v EU jako národ rozpustit a bruselským diktátorským dekretům se podrobit. Tato volba se má uskutečnit 23. června. Postoj Washingtonu k této otázce je jasný. Britům se odchod z EU povolit nesmí, protože takovýto krok by šel proti jeho zájmům. A tak dostal premiér od Washingtonu zadání, aby Brity strašil hrůzostrašnými důsledky v uvozovkách, kdyby země zůstala osamocená. Takže hlavním heslem kampaně za setrvání Británie v EU tedy je, že v uvozovkách malá země Anglie nemůže zůstat opuštěnou. A tak se Britům horem i dolem nutí představa, že jejich izolace bude současně i jejich koncem. Že se země bez EU stane stojatou vodou odříznutou od vývoje. Všechno velké se bude odehrávat jinde a světový vývoj Británii prostě vynechá. Jestliže tato kampaň strachu neuspěje a Británie zvolí odchod, nabízí se otázka, zda Washington britské vládě dovolí, aby takovýto demokratický volební následek uznala. Jednou z možností, jak by se vláda v Londýně mohla reagovat, je ten, že by Brity ošálila tvrzením, že si dodatečně vynutila na Bruselu takové ústupky, kterými jsou všechny problémy, jež je v EU tíží, s úspěchem vypořádány. Washington každým svým krokem dokazuje svou víru, že jen jeho zájmy a suverenita jsou důležité. A jestliže i jiné země si přejí udržet suverenitu svou, jsou podle soudu USA sobecké. A nejen to. Tím, že se vymykají z podřízenosti amerického zájmu, vystavují se nebezpečí, že budou prohlášeny za hrozbu americké národní bezpečnosti v uvozovkách. Britským občanům nesmí být zkrátka dovoleno učinit takové rozhodnutí, které by nebylo v souladu se zájmem americkým. Mou osobní předpovědí pro případ, že Britové k dalšímu setrvání v EU řeknou ne, je ta, že budou buď ošáleni, anebo Washington jejich vůli nějakým způsobem převálcuje. Tolik z článku Paula Craiga Robertse z Europortálu parlamentních listů dne 25. května 2016. Tak vidíte, vážení přátelé, nejen my u nás v České republice jsme strašeni, že bez Evropské unie nepřežijeme. To pro nás může být docela dobrou inspirací, protože jestliže i Británie je vystavována takovýmto útokům, strašení, potom se můžeme domnívat, že na těchto závěrech, které tvrdí, že se bez Evropské unie neobejdeme, není zdaleka tolik pravdy, jak se snaží tvářit. A nyní vás, vážení posluchači, ráda seznámím se slovy pana Vlastimila Vondrušky, vynikajícího historika a neméně skvělého spisovatele. Článek o jeho besedě ve Cvikově vyšel na parlamentních listech dne 25. května. Titulek článku zní Úspěšný spisovatel Vondruška. Naši předkové prolévali krev. Máme povinnost bránit naši zemi, jazyk a tradice. Je oslavováno deviantní umění. Kéž by se dál mluvilo česky. Naši předkové se museli chovat velmi zodpovědně. Platilo to nejen vůči jejich rodině a jejich hospodářství, ale také k této zemi. Proto se vždycky proti nepřátelům stavěli se zbraní v ruce a byli ochotni prolévat svou krev proto, aby tuto zemi chránili, zdůraznil na besedě ve Cvikově spisovatel a historik Vlastimil Vondruška. Když po mnoha generacích obnovili samostatnost, tak to udělali i pro nás. Máme povinnost to nepromrhat a naši zemi předat našim dětem a vnukům. A také naši víru, náš jazyk a tradice, zdůraznil. Podtitulek. Nepovoleně vzdálen od posádky mířil do archivů. Do Cvikovského kulturního centra Sever dorazil v úterý suverénně nejčtenější spisovatel místní knihovny Vlastimil Vondruška. Několik desítek lidí se ho dočkalo až s hodinovým zpožděním. Roztržitý Vondruška totiž vyjel na úplně jiné místo České republiky, kde má ovšem pořad až ve čtvrtek. Nicméně všichni počkali a čtenářská beseda zdárně proběhla. Na úvod vysvětlil, že k literární tvorbě se dostal náhodou. Vyprávění začal u své základní vojenské služby, kterou trávil u silničně stavebního praporu. Tehdy už nebylo tolik politicky nespolehlivých, takže v té době se tyto jednotky rekrutovaly z kriminálníků, absolutních debilů a posluchačů filozofické fakulty. Aby bylo jasno, já jsem tam byl jako posluchač filozofické fakulty. Pobavil Vondruška sál. Díky neuvěřitelnému nepořádku však trávil hodně času nepovoleně vzdálen od posádky. Jediné nebezpečí bylo, že vás chytí lítačka v hospodě. Už tehdy jsem byl tak ponořen do své práce, že jsem utíkal nikoli do hospod, ale do archivů. Tam to bylo bezpečné. V nich jsem narazil na soudní protokoly renesančních měst, které mě nesmírně zaujaly, objasnil. Podtitulek Dnes jsou kritikou uznávána hlavně díla deviantní. Po vojně začal pracovat v Československé akademii věd, ale psát pro časopis Signál také. Mým cílem bylo kultivovat policajty, a to tím, že tam budu psát o historii. Aby mi to vyprávění přijali, muselo vycházet z nějakého konkrétního případu. Začal jsem je sestavovat ze svých výpisků z archivů, sdělil Vondruška. Později tam i z donucení psal pod pseudonymem Jan Alenský. Zlom nastal, když si šéfredaktor vymyslel, že udělají monotematická čísla a první se bude věnovat trasologii, což je kriminalistická metoda zjišťování stop. Konkrétně šlo o stopy krve. Předvolal si mě a oznámil mi, že mám do pátku přinést sloupek o trasologii v renesanci. Říkal jsem mu, aby se nezlobil, že renesance sofistikované kriminalistické metody neznala, laboratoře tehdy neměly. Takže nemám žádný pramen, jak něco takového připravit, vyprávěl. Ale šéfredaktor mu odvětil, že to zvládne, neb potíže se mají překonávat. Tehdy jsem překročil pomyslnou hranici mezi publicistikou, kdy lidé popisují na základě existujících pramenů příběh, který se skutečně stal, a mezi beletrií, kdy znáte reálie a procedurální postupy, ale příběh je vymyšlen, upozornil. Jako mnoho umělců se nevyhnul umělecké kritice, a to jak historické, které velmi dlouho trvalo, než přijala baroko, tak té současné. Pokud se podíváte na to, jaká díla jsou povětšinou uznávána, jsou to v podstatě díla deviantní. O pedofilech, o znásilňování, o transexuálech, všude tečou potoky krve, všechno musí být strašně depresivní a dopadnout špatně. Samozřejmě jsou i toto témata, o kterých se má psát, ale dnes se staví na piedestal, že je to vrchol umění, což popírá původní smysl, proč umění vzniklo, tedy dávat lidem naději a víru, konstatoval. Podtitulek: Pivo se za středověku žralo. Řeč se stočila, jak v Čechách jinak, i k pivu. A to k tomu středověkému, které bylo zcela jiné než to dnešní. Pokud byste ochutnali středověké pivo, s největší pravděpodobností nepoznáte, že to pivo je. Vařilo se jinak než dnes. Za přístupu vzduchu používalo se svrchní kvašení, nefiltrovalo se, nečistilo. Mělo mnohem větší obsah sladu, až do husitských válek se většina piv netmelila. Chutě se tam dodávaly různými bylinkami a kořeními. Takže byla široká škála chutí, byla piva hořká až kyselá, ale i sladká, vysvětlil pan Vondruška. Pivo bylo kašovité. Proto se středověké pivo nepilo z číší, ale konzumovalo se z misek, někdy i lžicí, upozornil. Vzpomínku na toto pivo máme dodnes v českém jazyce. Pokud budete pít hodně vína, jste pijan. Pokud budete konzumovat hodně piva, jste ožralové. Slovo ožralý je od toho, že se pivo žere, ozřejmil. A teď k vážnějšímu tématu. Jaká byla středověká spravedlnost? Liší se od té současné. Na rozdíl ode dneška zákony chránili jen ty poctivé a spravedlivé, upozornil pan Vondruška. Obecně výkon středověké spravedlnosti v sobě nesl étos milosrdenství a křesťanství. Pokud někdo spáchal zločin, automaticky se vyřazoval ze společenství poctivých a spravedlivých a ztrácel právo být chráněn panovníkovými zákony. Protože zákon chránil ty, kdo je respektují. To je logické. Nikdo přeci nezabije, neznásilní, neoloupí omylem anebo náhodou. To vždycky uděláte vědomně a pak si musíte nést následky. Leč nad zákony světskými stojí zákony boží. Ty říkají, že i hříšníkovi může být odpuštěno, pokud se napraví. Soudce vždy musel zvažovat, jestli je naděje, že se ten zločinec napraví, vysvětlil spisovatel. Podtitulek: Šibenice se stavěly na viditelných místech. Pokud byla naděje, že se napraví, ale dobrovolně, ne jako dneska, kdy jsou zavřeni do kriminálu, kde se válí u plazmy, hrajou fotbal, peněz mají více než leckteří důchodci a když je pustí, zase někoho zabijou, protože jim tam líp a rádi se tam vracejí. Tak to ne. Zločinec se musel napravit sám. Pokud se napravil, měl dostat šanci vrátit se mezi poctivé a spravedlivé. Pokud však soudce seznal, že je to parchant, který by zase loupil a vraždil, byla jeho jednoznačná povinnost poslat ho na hrdelní trest. Soudce by totiž nesl spolu zodpovědnost za to, kdyby ten zločinec v budoucnu něco provedl, řekl Vondruška. Takže všimněte si, vážení posluchači, zodpovědnost soudců za jejich rozhodnutí. Pokračujeme ve čtení článku. Trest smrti nebyl pro středověk nejvyšší formou trestu. Ta nemůže být na zemi, ale až nahoře. Tam bude rozhodnuto, kdo bude zatracen a kdo spasen. Trest smrti proto brali jako profilaci, kterou se společnost zbavovala těch, kteří by mohli poctivým a spravedlivým fatálně ubližovat. A pokud by to soudce náhodou popletl, tam nahoře se to srovnalo. Upozornil na středověký pohled Vondruška. Trest smrti měl i funkci marketingovou. Středověk si potrpěl na jednoduché viditelné symboly. Proto se šibenice stavěly u cest, které vedly k městským branám nebo na viditelných místech. Aby každý, kdo do města přijede, oběšence viděl. Aby bylo jasné, že tohle město má hrdelní právo a uplatňuje ho. Takže se chovej slušně nebo dostaneš na zadek, dopadneš podobně. A ono to opravdu fungovalo. Ve středověkém městě bylo nesrovnatelně bezpečněji než dnes. Podtitulek: předkové byli pragmatičtí a nestavěli si pro život vzdušné zámky. Středověkému člověku hrozila ve srovnání s námi velká nebezpečí. Krajem mohli projít nepřátelé, neúrody, požáry, povodně, černý mor. Neustále se rvali o holou existenci. Navzdory tomu si uměli pomáhat, odpouštět. Uměli se smát, bavit, měli svůj život rádi. A byli optimisté, povšiml si historik. Pokud se dnes podívám do médií, tak mám pocit, že jsme těsně před apokalypsou. Přitom pro Boha, co nám hrozí? Hladomory nejsou, černý mor není, přitom pořád někdo fňuká a je nespokojení. Žně mají výrobci antidepresiv, psychologové, psychiatři, antikonfliktní týmy. V jedné statistice jsem objevil, že na jednoho pokrývače je dnes 20 psychologů a psychiatrů. To už je něco špatně, domnívá se pan Vondruška. Příliš jsme spanštěli a zapomněli na to, jaké jsou elementární hodnoty pozemského života. Naši předkové byli pragmatičtí, nemohli si stavět pro život vzdušné zámky. Usilovali o to, co jim bylo dostupné. Podaný se nikdy netrápil tím, že nikdy nebude panovníkem. Všichni žili pro několik věcí. Uživit sebe a svoji rodinu, mít partnera, s kterým si budu jakž takž rozumět a mít s ním děti. Protože v potomcích pokračuje kontinuita rodu. Což nesmírně cítili a vnímali. Mít děti byl základní závazek pro jejich pozemský život, zdůraznil. Pokud se to povedlo, pak se snažili udržet majetek, případně ho rozhojnit a svým dětem předat, což jsou cíle splnitelné, myslí si pan Vondruška. Většina našich předků žila spokojeně proto, že naplňovali smysl své pozemské existence. Byli spokojeni s tím, co měli, co dokázali udržet. V tom hledali smysl života. Když umírali, byli smířeni se světem a Bohem. Dnes jsme vytvořili takovou divnou pseudoteorii, že si díky zákonům každý může dovolit všechno. Nemusíte toho moc umět, stát se o vás postará, což je špatně. Člověk musí být sebekritický k tomu, co umí. Zákon z nikoho neudělá Karla Gotta, Einsteina nebo Lendla. Na všechno musíte mít talent, podmínky, štěstí. To všechno patří k životu. Krása světa je ve variabilitě. Jsou lidé, kteří to chápou, ale i ti, kteří si staví pro život naprosto nereálné cíle. Pak jsou celý život nešťastní, protože nenaplňují smysl své pozemské existence a nikdy ho ani nenaplní. Člověk by si měl budovat svůj mikrosvět, to je to, co nás vždycky podrží, pokud bude průšvih. Rodina, rodiče, děti, přátelé, práce. Tam bychom měli hledat elementární hodnoty svého pozemského štěstí, uvedl Vondruška. Ano, Vážení přátelé, proč bychom se netěšili, když nám Pán Bůh zdraví dá? S tím lze zcela souhlasit, ale my nyní pokročíme ve čtení článku o besedě pana Vlastimila Vondrušky v Cvikově. Podtitulek další zní Volební folklor, speciální literární útvar klopotných slov zcela prostých myšlenek. Pan Vondruška si rýpl do politiků. Občas studuji speciální literární útvar klopotných slov zcela prostých myšlenek, kterému říkám volební folklor. Při posledních volbách jsem jezdil po Moravě a tam jeden z kandidátů měl slogan v uvozovkách Všichni se mnou do Senátu. Protože znám Valčteňský palác, tak jsem si představoval, jak se tam celé Valašsko vejde. Pobavil přítomné Vondruška a zmiňoval další příklady. Třeba v uvozovkách skoncujeme s korupcí. Nejstarší zmínka o korupci je z třetí dynastie staroegyptské říše, kdy nechal faraon popravit správce své pokladnice za to, že dal postavit předražený zavlažovací systém a s tím stavitelem se o zisk rozdělili. Faraon na to však přišel, takže je sejmul, zapsalo se to a proto o tom víme. Bylo to před 5000 lety, upozornil. Když se nad tím zamyslíte, tak tento slogan je neuvěřitelná drzost. Oni slibují, že nebudou krást. Copak v nějaké korupční aféře vystupuje uklízečka, soustružník či prodavačka? Vždycky politik a vysoký úředník. A dají si to na billboardy. Volte nás, přestaneme krást. Aby dokázali, že to budou plnit, vymýšlejí nejrůznější zákony, kontrolní mechanismy, výběrová řízení. Všechno se to zkomplikuje, takže v té změti se stejně nepozná, jestli někdo něco ukradl. Okomentoval spisovatel. Naši předkové, kromě toho, že se uměli bavit, se museli chovat velmi zodpovědně. Každý si nesl odpovědnost za svou práci sám. Pokud udělal chybu, byla to jeho chyba. Platilo to nejen vůči jeho rodině a jeho hospodářství, ale také vůči této zemi. Moc dobře věděli, že pokud by hranice této země překročili nepřátelé, obsadí ji, budou jim brát majetek, zabíjet, drancovat, budou jim brát jejich víru. Proto se naši předkové vždycky proti nepřátelům stavěli se zbraní v ruce a byli ochotni prolévat svou krev proto, aby tuto zemi chránili. Zdůraznil spisovatel. Podtitulek Naši předkové dokázali udržet identitu českého národa, zvyky, víru, jazyk. Trošku jsme podle něj pozapomněli na étos našich předků. Ti vlastenci byli a o místo na slunci se museli rvát. V časech, kdy se této zemi nedařilo, měli jsme cizí panovníky, byla pronásledovaná česká inteligence, naše víra a český jazyk. Přesto dokázali udržet povědomí identity českého národa, což je obdivuhodné. Po mnoha generacích se podařilo obnovit samostatný stát Čechů, Moravanů a Slezanů. Nedělali to jenom pro sebe. Rodiče mají vždycky v genech touhu udělat něco dobrého pro své děti a vnuky. Když obnovili samostatnost, tak to udělali pro nás. Máme povinnost to nepromrhat. To znamená, my to musíme předat zase svým dětem a vnukům. Stejně tak, jak naši předkové samostatnost naší země vybojovali, naší povinností je ji chránit. A také naši víru, náš jazyk a tradice. To je povinnost nás všech. Dovolte na závěr, abych vám popřál, až se tu za 100 let bude konat podobná akce, aby se tu stále mluvilo česky. Uzavřel Vlastimil Vondruška. Od milých a poučných slov pana Vondrušky se nyní opět přesuneme do žhavé a neveselé současnosti. Článek, který vám nyní přečtu, si bere na paškál velmi závažné téma a tím je svoboda slova. Článek vyšel dne 28. května na e-portálu Parlamentních listů a jeho autorem je pan František Matějka. Titulek článku zní Děje se dnes to samé, co v srpnu 1968. Nevěříte? Tak se podívejte na tohle. Ministr vnitra Chovanec sestavuje zvláštní tým, který má monitorovat cizí propagandu. Speciální péči budou věnovat internetu. V srpnu 1968 zřídila tehdejší vláda úřad pro tisk a informace. Ani to komunistům nepomohlo. Podtitulek. Opět začínají utahovat šrouby. Skupina na ministerstvu vnitra vzniká v rámci auditu národní bezpečnosti. Podílejí se na ní ministerstvo zahraničí, vnitra a obrany. Úkolem je prý zamezit vlivu informační války ze strany Ruska i jiných mocností. Inspirací prý našli v zahraničí, kde podobné týmy také vznikají. Inspirace ze zahraničí je takovým vděčným zaklínadlem, když chtějí trošku přitáhnout šrouby. Inspirujeme se tak například od Německa, které se snažilo ututlat novoroční násilnosti imigrantů, nebo od Francie, kde v rámci prodloužení výjimečného stavu dostala státní moc takové plošné pravomoci vůči občanům, které si nezadají s totalitními režimy. Vše pod deštíkem starého známého v uvozovkách, kdyby to mělo zachránit jediný lidský život. Je to prostě osvědčené a na většinu lidí, která nejde do hloubky, to zkrátka zabírá. V souvislosti s novou aktivitou ministra Chovance jsem si vzpomněl na komunistický úřad pro tisk a informace, který vznikl v srpnu 1968, 3 dny po návratu našich soudruhů z Moskvy. Také oni si tam byli pro inspiraci, stejně jako soudruzi současní, byť oblečení do různých politických trik, kteří si pro noty jezdí do Bruselu. Také oni tehdy nesli nelibě přílišnou svobodu informací a měli potřebu kontrolovat, usměrňovat a cenzurovat tisk, rozhlas, televizi a ČTK. Internet nebyl ve výčtu jen proto, že neexistoval. Zařadili by ho také. Mezi první pokyny tehdejších soudruhů patřil zákaz používání konkrétních slov. Šéfem úřadu se stal Josef Vohnout, bez komentáře. V té době byl Západ ještě normální, žádný newspeak. Tuto sportovní disciplínu si osvojili až soudruzi současní, například EU. Kromě slov hodných ke sledování a mazání vytvořili novořeč, která dává původním významům slov úplně jiný směr. Majstrštyk v oblasti novodobé propagandy a manipulace. Podtitulek. Začněte používat rozum. Ti, kteří pojmy v novořeči tvoří, ti, kteří je propagují, ale i ti, kteří bezhlavě, bez vlastního kritického zhodnocení důsledku na celou společnost podlehnou a osvojí si je, mají svůj zásadní podíl na vzniku skutečného extrémismu, končícího nezřídka i násilím. Když cokoliv uměle vychýlíte z přirozeného vývoje a běhu věcí, vždy vzniknou síly, které mají tendenci vyvažovat. Internet byl ještě nedávno svobodným zdrojem informací k jejich vyhodnocení každým zvlášť. Neutvářel názor, poskytoval podklady ke vzniku názoru. Každým dnem je právě proto představiteli státních mocí ořezáván a snahy o jeho cenzuru nabírají na obrátkách. Místo otázek v uvozovkách, proč nám a našim informacím občané nevěří, nebo proč nemáme jejich důvěru v to, co říkáme my, jako zdroj poučení jdou po těch, kteří říkají něco jiného. Založení novodobého úřadu pro tisk a informace je projevem naprostého nepochopení a neschopnosti přečíst situaci. Nepomohlo to komunistům a jejich režimu, nepomůže to ani současnému establishmentu. Máme tu povinné bruselské kvóty na vysílání v uvozovkách správných pořadů a podporu z veřejných peněz všech jen vybraným správným zase v uvozovkách názorům, ale více Evropy v uvozovkách nikde. Je pošetilé myslet si, že za to může internet. Cenzura internetu současnou státní mocí vyvolá ještě větší nevoli občanů, stejně jako je vyvolala komunistická cenzura tisku, rozhlasu a televize. Lidé nejsou zase tak blbí, jak si v socialistickém Bruselu nebo v naší socialistické vládě myslí. Je jedno, na jakou světovou stranu si jezdíte pro noty, když jste odtržení od reality a nepoužíváte rozum. Tolik článek pana Františka Matějky. A my, vážení přátelé, za chvíli budeme končit. Budeme končit, vážení přátelé, budeme končit velmi pěkně, krásnou písničkou od Karla Gotta. Přejeme vám pěkný poslech, děkujeme, že jste byli s námi a s pořadem Letem světem internetem. No a za několik málo minut hned po písničce se už můžete těšit na pořad pana Vladimíra Kapala, je to pravidelný pořad a má název Nad dopisy posluchačů. Takže ještě jednou pěkný poslech, hezký den a brzy zase naschledanou. Loučí se s vámi Studio Lípa Praha a Iveta Richtaříková.
Prý bejval svět jak z růže květ čihaj. Prý žádná zlost a lásky dost jo raj. Prý býval svět jak z růže květ a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál. Pouze chvíli dál. Příbejval svět, jo říkal dět, jak sen. Prý žádnej kvér a spousta her a žen. Tak bejval svět před fůrou let a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Hej, páni konšele, vyslyšte nevinný přání. Hej, páni konšele, já bych chtěl zemi ráj. Možná, že mám cání omšele, svět je však zlej, a proto hej, páni konšele, já bych rád.